gue suka nggak etis kalau dinyalain.
Ntar malah kayak pakai clip on.
Itu kemarin nih, clip on gimana?
Gitulah anjing, bullshit. Ini udah mulai belum sih?
Udah.
Oh. Oke. Okay. Balik lagi nih sama podcastnya KMDI. Dari apa? Podcast terkece ter apa tuh?
Termaju, terdepan, terupdate.
Anjing. Ntar gue kayak jadi Najin Halilintar kali. Jangan lah, jangan.
Sistemnya 10 juta.
Jangan terkece, jangan, jangan.
Pertama sasi ya. Lah. Bisa.
Jadi tuh cuy, buat kepengurusan yang sekarang tuh si podcast enaknya nih sebagai opening gue pengennya ngobrol sama ketua himpunannya.
Iya, iya.
Oke, okay, siap gak nih?
Siap, siap lah.
Jangan
agak
kaku,
gugup,
ya.
Ada gugup.
Kebayang kan kalau pakai clip on?
Kebayang.
Kagak, masalahnya tuh gini. Kenapa gue lebih milih pakai iPhone? Ya itu, secara di dunia lain gitu, gue nggak bisa ngejelasin lah pokoknya.
Emang, pokoknya itu kayak lu ngomong lewat kamera, mau enggak kan? Nah.
Kayak lu di kamera nih, lu di kamera gitu, terus ngobrol gitu, kan anjing kayak aneh gitu kan? Kayak aneh, ya gitulah pokoknya. Jadi gue pengennya yang ya udahlah gitu, kalau gue ngomong apa ya itu adanya, seadanya. Jadi apa nih Yin, lu oh iya, kenalan dulu dong sama ketua himpunannya desain interior Telkom.
Nama gue, kenalin dulu. Nama gue Ayin. Nama panjang Ahmad Muzain DW.
Asal.
Asal gue lahirnya di Kolaka, besarnya di Kolaka. Itu Kolaka tuh di Sulawesi Tenggara, dekatnya Kendari.
Promosi.
Terus, oh iya, Kolaka itu ini loh, apa penghasil coklat terbaik seluruh dunia. Ya, kalian boleh browsing lah. Terus
Bentar. Berarti Silver Queen dibikinnya dari coklat Kolaka.
Bisa kan? Jadi. Soalnya Silver Queen kan sih bukan terbaik, belum.
Oh, belum.
Coklat tapi, Swiss lah. Tapi waduh, serius, di sana tuh perusahaannya perusahaan
coklat
Swiss.
Semua.
Iya. Swiss yang megang lahannya tuh Swiss. Oh. Ada benderanya mah.
Berarti merek coklatnya apaan dong?
Ya enggak tahu, Swiss gitu. Swiss coklat.
Sejauh ini sih gue baru nyoba coklat-coklat Alfamart. Jadi yang paling better tuh menurut gue ya Silver Queen. Bukan better.
Tapi Silver Queen bukannya lokal ya?
Nah itu dua ya, gue juga gak tahu.
Lanjut, terus gue hidup di Kolaka tuh sekitar 12 tahun. Sampai masuk SMA, gue pindah ke Makassar. Di SMA 17. Kalau misalnya yang ngedengerin ada anak SMA 17, kalian boleh ngabarin gue buat cerita lah.
Oh ini.
Gue lagi mencari temen nih. Soalnya gue nggak punya teman.
Gue mah sampah.
Aduh. Terus gue tuh dari Makassar akhirnya pindah ke lanjut kuliah di Bandung ke Telkom. Terus sekarang lagi menjalankan S1 desain interior.
Bentar. Ketika orang ngomongin Telkom, yang timbul di benak gue adalah kenapa lu mau masuk Telkom? Itu lu sendiri tuh kenapa sih?
Jadi pertama tuh ini panjang ceritanya. Apa ya?
Jadi cerita-cerita slow.
Terus awalnya tuh gini, gua pengennya masuk ITB. Ya seperti mahasiswa
calon-calon mahasiswa lainnya.
Ya, calon-calon mahasiswa lainnya. ITB itu kan idola dunia ya. Terus
enggak sih?
Enggak juga. Yeah, Indonesia, yeah. Pak. Terus gua pengen masuk, awalnya tuh pengen masuk arsitektur di ITB
sama dengan.
Nah, habis itu gue daftar tuh SNMPTN. Enggak deh, SNMPTN gue enggak daftar. Gue termasuk orang goblok di sekolah gue, jadi enggak masuk 75%. Serius, bangsat. Terus habis pokoknya setelah mendaftar SNMPTN tuh gue balas dendam tuh, ikut GO rajin Ganesha Operation.
Waduh.
Ikut sampai sekali. Iya, sampai gue masuk kelas itu, kelas yang eksklusif gitu.
Udah.
Tau gak? Yang isinya cuman 10 orang.
Terus.
Abis itu tuh gue daftar ITB jalur SBMPTN, itu jurusan desain interior akhirnya. Karena pas gue les di GO itu gue ngambil kelas yang apa sih namanya, konsultasi gitu, ternyata kemampuan gue, kemungkinan gue sukses di bidang arsitektur itu 0% dihitung dari kemampuan intelektual gue. Nah itu 0%. Nah justru pilihan nomor satu yang paling pertama muncul itu desain interior. Nah setelah desain interior masuk DKV, terus ada KTM tuh yang ke fashion. Nah setelah itu gue akhirnya daftar tuh SBMPTN, sampai gue bela-belain ke Bandung biar gue bisa pilih dua mata kuliah di ITB.
Mantap.
Dan ternyata gue nggak lolos dua-duanya.
Lalu
terus akhirnya daftar di Unpar. Nyokap gue waktu itu mintanya Unpar, katanya ya udah kamu daftar Unpar aja arsitektur karena katanya itu bagus.
Yeah.
Nah ketika gue ke Unpar tuh bersamaan dengan Unikom, nyokap gue juga nyaraninnya di Unikom tuh tapi jurusan bisnis. Nah sejauh ini gue masih ngikutin kemauan nyokap gue kan, karena gue masih bingung tuh pengen masuk kemana. Nah akhirnya ikut tuh gue dua-dua tesnya, Unpar sama Unikom. Itu kalau nggak salah tesnya selang satu hari doang. Nah terus dua-duanya lulus masalahnya.
Oh, iya.
Dua-duanya lulus.
Swasta nah, semua ya tapi
iya,
ya.
Iya swasta semua. Oh iya gue lupa cerita. Gue sempat ngirim rapor ke ITENAS jurusan desain interior itu gue lulus. Tapi gue telat bayar karena gue lupa cek email. Terus pas gue buka email itu kayak waktu pembayarannya udah tinggal sehari doang. Ya udah gue biarin aja. Nah lanjut tuh pulang akhirnya dari Bandung. Jangka masuk kuliah tuh masih jauh banget. Balik ke Kolaka, ngobrol sama nyokap gue gini. Tapi keduanya jurusan ini kan arsitektur sama bisnis ya. Yep. Bukan inilah, bukan passion lah. Maksudnya bukan keinginan gue. Meskipun bisnis juga gue tertarik, cuman ya semacam itu cuman kebutuhan, bukan keinginan. Terus akhirnya gue berjudi tuh sama nyokap gue. Kata gue kalau gue gak lolos interior, bunda boleh pilih aja gue pengen kuliah di mana. Nah akhirnya gue nyari yang masih buka pendaftaran, waktu itu cuma Telkom doang, interior Telkom, dan waktu itu akreditasinya B.
Iya yeah.
Iya kan. Nah cuman akreditasi B interior saat itu tuh masih emang masih jarang, rata-rata masih C. Kayak Unikom waktu itu kan masih C.
Okay.
Nah akhirnya gue daftar ke Telkom, tentunya lulus.
Sekarang udah A kan?
Iya tapi sekarang udah A dan terbaik.
Madel.
Nilai akreditasi terbaik Telkom.
Tapi gue nggak bangga sih. Biasa aja.
Gue bangga sih karena gue bikin video waktu akreditasi.
Iya.
Nah lanjut, udah sih setelah itu ya udah gue kuliah di Telkom dan ya sampai sekarang di sini.
Tapi sejauh ini nih lu ngerasa nggak sih wah gue nyesel banget nih, misalkan ketika lu ngeliat temen-temen lu di apa gitu, misalkan di ITB aja ya. Sebut kampus yang lu mau. Di ITB misalkan mereka udah punya sistem yang bagus. Udah punya sistem yang bagus. Ya itu juga mungkin karena waktu dan sebagainya lah ya. Lu kadang-kadang ngerasa gak sih lu, wah kenapa sih gue harus kuliah di Telkom, apaan sih berisik banget. Oh iya cuy, kita lagi makrab nih. Yang lain tuh pada lagi games-games gitu. Ini kita sempet-sempetin aja ngobrol-ngobrol lah, daripada games gak jelas.
Gak ada hadiahnya ya.
Iya, yeah, gak ada hadiahnya juga.
Gak ada duitnya.
Iya, gak ada duitnya juga.
Ya aduh. Jadi
gimana ya? Menurut lo nih?
Menurut Telkom ya. Gue sih awal-awal masuk Telkom gitu kan. Ngeliat teman gue ada yang kuliah desain FSRD ITB, waktu itu kebetulan bersamaan. Nah, jadi dulu tuh gue punya kebiasaan ngumpul bareng mereka. Ngomongin gue di kuliah ngapain, mereka di kuliah ngapain. Nyesel di awal sih mungkin iya, karena gue gak memperjuangkan habis-habisan kan. Cuman kalau misalnya untuk sekarang-sekarang ini lebih ke arah cemburu, nyesel mah enggak, udah enggak. Itu sebenarnya gue mulai sadar di semester 3 ketika masuk mata kuliah merancang. Dan merancang itu ternyata menyenangkan, menurut maksud gue di awal, untuk sebuah awal kan. Padahal di semester 1-2 tuh kan benci banget yang namanya nirmana. Nah gambar konstruktif
Gue ngulang 2 kali.
Nah terus mulai masuk merancang 1 tuh gue diajarinnya sama dosen yang namanya Palano.
Oh iya, ya Palano. Nah. Itu gue yang bikin gue ngulang. Nggak, tapi Palano the best.
Nah, itu tuh Palano tuh berhasil membuat gue jatuh cinta sama desain interior.
Wih, deh.
Jadi masalah yang gue nyesel itu udah hilang. Kalau misalnya cemburu sih, iya masih cemburu karena mereka punya sistem yang lebih lebih baik.
itu jadi acuan lu nggak sih, sebagai lu kan dari dulu nih kalau gue perhatiin lu sering banget nyalon jadi ketua beranda gitu kan. Itu salah satu hal yang jadi acuan lu nggak sih, lu pengen ketika lu nyalonin tuh lu pengen nih sistem di Telkom tuh jadi lebih baik gitu.
Iya sih, jadi kalau jujur-jujuran ya, kalau yang beranda tuh awalnya emang gue daftar beranda tuh ngasal eksistensi. Jadi semester 1-2 tuh gue nggak tahu apa-apa soal anak interior Telkom, bahkan gue nggak tahu kalau ada KMDI. Nah sampai di semester 3 gosip mulai kesebar tuh, pemilihan ketua beranda pameran paling keren kan, katanya pameran paling keren sepanjang lu kuliah lah,
sepanjang Telkom doang.
Sepanjang lu kuliah di Telkom. Nah itu tuh gue melihat kesempatan di mana gue bisa mengenal orang-orang kan, dan orang-orang bisa mengenal gue. Nah akhirnya gue daftar waktu itu, harusnya gue jadi ketua sih waktu itu.
Ini buat Algof gimana, kenapa sih lu yang harus jadi ketua?
Iya, harusnya gue yang jadi ketua.
Tapi kenapa?
Tapi gue jadi wakil, ya. Gue juga gak ngerti. Sekarang pada nyesel kan? Enggak, bercanda. Nah,
orang-orang pada nyesel gue.
Gini, akhirnya gitulah. Nah setelah itu beranda, kepanitiaan beranda kan setahun meliput kuliah merancang 1 dan merancang 2. Nah setelah itu akhirnya gue memutuskan untuk berhenti berorganisasi semenjak beranda. Oh, iya.
Nah, kelar gue gak ngeliat di beberapa
acara ya. Itu gue berhenti berorganisasi karena tiba-tiba gue termindset gitu, kayak karena sistem organisasi di Bandung itu kan beda banget nih sama di Makassar. Oh, iya. Nah, orang Makassar juga gue dari kelas 1 sampai kelas 3 tuh ikut semua banyak organisasi ya. Terus gue berhenti organisasi, gue bilang kalau gue ikut organisasi mulu kayaknya waktu gue cuman kebuang nih. Gak ngapa-ngapain gue di dalam. Terus akhirnya berhenti. Nah, gue berhenti saat itu dan ikut bareng ini sama pengabdian masyarakat yang gitu, pokoknya yang bernilai akademik. Kan? Gue lebih fokus ke akademik. Nah, saat itu. Terus bulan 10 kemarin setelah beberapa gue banyak banget alasan gue untuk berhenti organisasi, dari KMD itu ngirim undangan akhirnya. Nah, undangan buat jadi ketua himpunan. Awalnya gue pengen nolak. Akhirnya gue konsultasi sama beberapa orang yang salah satunya tuh ketua kami Sulsel Bandung. Terus sama beberapa senior gue juga yang dari Trisakti. Nah gue nanya tuh, gimana ini gue dapat undangan tapi gue pengen fokus akademi. Terus mereka nanya, lu merasa kampus lu ada yang kurang gak? Katanya. Kata gue, iya. Apa contohnya? Kalau di kampus lain tuh semua orang kayak punya fasilitas. Sampai kayak di tenis kan mereka punya uang studio sendiri ya. Jadi mereka bayar kuliah dengan uang studio, jadi mereka gak perlu ngeluarin duit buat kertas.
Oh iya?
Iya, setahu gue kayak gitu. Nah gue tuh merasa, oh iya sih ada. Terus dia bilang, ya udah lu nggak bisa nolak gitu. Secara juga kalau misalnya di Makassar tuh mereka orang tuh punya prinsip pantang pulang, gimana ya? Apa? Pantang berlabuh setelah layar terbentang.
Nah, anak rantau banget
ya, pokoknya ya gitulah. Nah terus katanya gue bilang gini, Yin, lu setahun vakum nih organisasi. Orang ngirimin undangan karena apa gitu? Kata dia sih gitu. Nah terus ya udah gue bilang, mungkin karena kenal doang bekas pameran kemarin. Terus ini ya, terus dia bilang, berarti mereka percaya gitu ada tanggung jawab yang bisa lu jalanin. Ini segala macam. Terus akhirnya dia bilang, pokoknya kalau lu nggak terima lu pecundang banget, kata dia. Kan gitu kan, udah sendiri
ya, ada yang bilang gitu ke gua.
Iya kan, ada gitu kan, kalau lu nggak datang wawancara itu lu berarti pecundang banget dong, masa baru calonin aja lu takut, gimana lu pengen ngerubah hal yang jelek jadi baik gitu.
Nah iya sih, salah satu alasan gue berorganisasi juga ya, selain kita ngomongin dampak positifnya yang masih belum kelihatan gitu. Yeah. Sebenarnya nggak kerasa sih mungkin. Apa sih tadi lagi ngomongin apa,
tentang di
dampak
iya dampak
kita iya gitu gua. ketika gue ngerasa gue resah gitu akan sesuatu gitu. Yeah. Tentang sistem, entah itu tentang kepanitiaan, gue mikir gitu, kalau misalkan gue cuman resah terus gerutu-gerutu doang mah ya mending gue ke laut aja lah anjir gitu. Iya nggak sih?
Iya
ya, salah satu acuan. Iya salah satu acuan gue gitu ikut-ikut ada organisasi ya. Ketika gue resah dengan sistem itu, ketika gue pengen ada sesuatu yang berbeda di kepanitiaan atau organisasi itu, ya gue harus terlibat gitu di dalamnya.
Bener-bener.
Gak bisa gitu. Cuman sekarang banyak kan yang kayak gitu.
Lumayan.
Ngerasa pinter sih. Enggak, gue tuh jatuhnya gitu. Kalau misalkan gue ngobrol di belakang layar gitu ya, mereka bertindak sebagai oposisi misalkan. Nah. Terus ya gue nyimak aja lah ya. Nyimak. Mereka ya ngobrolin sistem atau apapun lah tentang organisasi.
Ngomongin.
Ya tentang himpunan gitu ya. Ini salah. Tapi gue gak ngelihat mereka berpartisipasi gitu. Mm-hmm. Jadi lu mau... mau apaan sih gitu, ya, mending jadi sampah aja gitu.
Rakyat ya,
iya kan, maksudnya ya udahlah gitu. Kalau lo ngerasa ini harus dibenerin, nah, lo ikutan lah gitu. Iya. Kita juga mahasiswa cuy. Iya.
Ini dunia bukan dunia maya.
Iya, tapi itu tuh yang salah satunya bikin gue ikut organisasi tuh itu. Terus ini santai aja ya. Mm. Kalau misalkan lo mau nanya-nanya ke gue juga nggak apa-apa,
iya, iya.
Bebas aja lah. Terus iniin, sebenarnya gue kepo tuh masalah, lu kan banyak nih bisnis nih,
iya kan? Banyak kan?
Enggak lah, ya adalah banyak, beberapa ada kan. Jadi tuh, cuy, kahim gue tuh dia punya banyak banget bisnis dari brand-brand gitu. Nah. Kalau gue sendiri tuh, Win, gue ngebayangin nih. Kayak gue sendiri, gue kan ngikutin lah ya, ngikutin tuh si fashion dari apa sih dulu tuh sempet tenar tuh jangan on fire,
oh, enggak
on fire. Dulu tuh on fire. Pokoknya distro yang Bandung tuh, Bandung tuh
gue ngikutin.
Gue ngikutin semuanya sampai naik kelas lah ceritanya. Gue maksain buat beli Supreme. Terus gue menipu orang tua, jangan ditiru ya. Iya gitu pokoknya.
Astagfirullah.
Kadang-kadang tuh, ya gitulah, hidup namanya. Kerja sosial emang
uang
lagi,
tugas.
Ini lagi SMA tuh kan, ustasi keren anjir. Banget cuy gitu, anjir kayak pakai saprin tuh, lu kayak bawa apa gitu anjir di jalan. Kalau kita mikir-mikir lagi sekarang mah. Anjir apaan ya dulu gitu.
Rela-rela ngeluarin duit sebanyak itu.
Iya, sebanyak itu. Gue juga sekarang nih baju yang gue pakai apaan aja enggak ada mereknya. Cuman berapa ini gue celana gede bage. Gitu-gitu sih kalau ada baru beli. Nah. Baik lagi. Tadi tuh gue mau nanya cara lu ngebagi apa gitu, ngebagi waktu tentang si himpunan. Ini kan lu udah kepilih nih sekarang jadi ketua himpunan, ngalahin gua.
Wah, personal nih, personal. Enggak.
Tapi gua enggak niat yang serius. Cara lu ngebagi waktu gitu. Gua juga ngelihat IPK lu lumayan kan lah ya, daripada gua tuh IPK lu ya gede lah gitu. Nah, cara lu ngebagi waktunya gimana sih gitu? Itu jadi masalah enggak sih buat lu gitu, bukan caranya?
Kalau dulu gue masalahnya di beranda waktu itu, dimana waktu itu dosen gue, siapa dosen gue, merancang dua itu Bu Upi. Nah saat itu Bu Upi itu orang yang terjadwal kan, mereka dia punya timeline sendiri.
Oh ya terstruktur gitu kan dia.
Nah, gue waktu itu semester mahasiswa semester berapa sih? Semester 4. Iya kan semester 4. Nah. Sebagai mahasiswa semester 4 kan benci banget tuh sama yang namanya diatur-atur. Ih apaan sih ini diatur-atur? Gue mah pengen asistensi aja, gak mau gitu. Pengennya kayak gitu. Cuman setelah beranda itu gue kan setahun vakum tuh menginstropeksi diri. Sebenarnya yang salah kemarin pas gue beranda sampai IPK gue anjlok di semester 4 itu apa gitu.
Oh iya.
Kayak gue lumayan anjlok sih. Kalau dari semester 1, semester 2, 3.
Yeah.
Turun lah istilahnya. Nah, terus akhirnya gue introspeksi diri, susah itulah. Nah, ternyata yang salah adalah gue nggak disiplin lah ngebagi waktu. Masalah disiplin tuh sebenarnya bukan ngomongin tentang jam 3 gue harus ngerjain ini, jam 4 gue harus ngerjain ini. Enggak, gue kalau prinsip gue sendiri itu nggak kayak gitu. Kalau gue tuh
tapi
ada porsi, jadi gue bagi porsi. Organisasi itu nomor 2, pendidikan nomor 1 kan. Karena gue kesini kuliah gue masih dibayarin. Kalau misalnya kuliah gue bayar sendiri, organisasi bisa jadi nomor 1. Pendidikan nomor satu, organisasi nomor dua. Terus organisasi sama bisnis setara. Ngerti gak? Nah, ngeliat situasi ini tuh jadi anggap aja kasusnya kayak gini nih. Lu pernah gak sih pas beranda itu lu kayak harus ngorbanin satu absen buat ngerjain satu hal?
Iya, iya.
Iya kan?
Nah, beranda kayak gitu, Bat.
Dan lu ngorbanin absen lu, padahal itu yang terakhir. Nah, dan itu salah. Itu salah. Yang benar adalah kalau absen lu masih punya 3, lu bisa make. Yeah. Nah, tapi kalau itu yang terakhir dan lu make, itu salah. Karena tujuan lu ke kampus kan sebagai kuliah. Nah, dan lu harusnya bisa bilang, oh, gua gak bisa ngerjain, gua harus kuliah. Dan lu harus disiplin gitu. Ngomongin tentang lu ngeduluanin kuliah atau organisasi. Jadi kalau orang nanya, kan lu sekarang ketua himpunan, Jin. Setidaknya pakailah itu absen terakhir. Ya udah, gue bilang waktu wawancara, waktu debat gue udah bilang pendidikan nomor satu. Nah sekarang gue tagih ini ke kalian, ketika kalian maksa, gue bilang itu kalian denger nggak? Jadi gue punya hak gitu. Nah masalah disiplin kayak gitu, terus masalah bisnis itu ya gitulah. Makanya gue di himpunan tuh pengennya Sabtu Minggu nggak boleh ada apa-apa. Jadi semua orang punya weekend.
Curang masih. Curang.
Enggak, ini curang. Secara ini, lu punya pacar nggak sih?
Nggak ada.
Aduh, lu pernah punya pacar nggak?
Oh iya, lu juga punya pacar kan. Waktu lu pasti aduh anjir, padat banget gitu pacaran kan.
Kalau gimana ya?
Tapi lu kemarin Valentine-nya enggak, Yun?
Enggak lah.
Oh enggak. Haram ya katanya.
Enggak, bukan masalah haram. Itu masalah lu... masalah budget. Enggak, gue emang
Valentine everyday.
Enggak relate. Iya, gue enggak relate sama perayaannya Valentine, jadi enggak gue jalanin.
Terus tadi.
Nah, gimana? Sampai. Jadi maksud gue ketika Sabtu Minggu, jadi kan gue nge-timeline itu satu Senin sampai Jumat. Itu adalah hari kuliah. Nah, gue ngerjain tugas dan berbagai macam. Dan itu juga hari organisasi. Menurut gue itu cukup padat kan. Orang kerja aja sehari cuma 8 jam. Nah, itu orang kerja dan mereka dibayar. Ini kita kuliah, kita yang bayar. Organisasi juga kita yang bayar gitu. Jadi ya maksud gue rasional lah kalau misalnya lu pengen hidup di dunia kampus tuh. Jadi kalau misalnya paginya lu ngerjain ini dan itu, sorenya lu luangkan lah waktu untuk himpunan. Malamnya lu pakai kerja tugas atau kebalikannya gitu. Nah, terus di weekend ya udah kosong. Gua bisa ngurusin bisnis, gua bisa jalan sama Almas. Aduh, sebut nama. Sama pacar gua, sensor bisa enggak disensor?
Entar gua request komen.
Nah, kayak gitu.
Tapi abang-abang himpunan bikin pusing ya. Gua juga nih kalau ngewawancara gua paling enak nanya-nanya kayak gitu. Yes. Kalau dipresentasiin anak-anak baru kan, maba-maba. Kalau dipresentasiin lu lebih milih himpunan apa pendidikan? Itu pertanyaan terabsurd menurut ya, gue. Gue suka banget tanya itu.
Enggak, tapi gini Nats, pendidikan dan organisasi itu bukan hal yang bisa lu campur.
Nah iya, gua. Itu dia gitu.
Nah, sebenarnya
iya. Tuh gue ngerasa nih, gue pun gitu ya, ketika ditanya kayak gitu, gue tetap gitu, gue bakal ngadepan pendidikan gitu. Tapi ketika ada maba nih, ada maba yang yang dia ngelak lah ya, yang enggak lah ya bang, soalnya kan gue kesini buat kuliah. Berarti lu gak niat kan, gue gituin aja kan. Berarti lu gak niat nih di himpunan. Ntar dia bingung gitu.
Parah.
Oh iya, iya bang, presentasinya sekarang jadi 60-40
buat himpunan. Berarti gak konsisten ya.
60% buat himpunan, katanya 40% buat pendidikan.
Ya, atau goblok.
Terus gue tanya lagi, berarti lu kesini buat berorganisasi gitu. Itu pertanyaan paling absurd, tapi gue suka banget tanyain. Ini gara-gara abang-abang himpunan gue gitu, mungkin ya.
Iya sih, gue juga sering tanya gitu sih. Jadi, apa ya, pokoknya jangan lu satuin. Harusnya tuh pendidikan menopang organisasi. Karena, gimana ya, organisasi, apalagi kalau himpunan ya, kan itu menanggung prodi. Nah, kalau lu pendidikan lu, menurut gue nih, kalau misalnya lu pendidikan gak punya landasan, dan IPK itu kan tolak ukur ya, IPK itu standarisasi. Jadi, ketika orang pengen nilai lu, ya pasti dia ngelihatnya IPK, yeah. Gak ngajak lu ngobrol statistik. Dan ngerjain tugas, iya. Secara singkat, semua pengalaman hidup lu tuh dicampur di situ, mulai dari disiplin, kerjasama, inilah segala macam, kepintaran tugas dan berbagai, ya pokoknya gitulah. Jadi kalau misalnya orang bilang organisasi lebih dari dulu daripada pendidikan, ya.
Ya gimana?
Gimana ya?
Lu juga kalau balik ke rumah kan ditanyanya gimana ada di kuliah,
gitu. Iya kan.
Ada gimana di sekre ngapain? Main monopoli gitu.
Iya.
Main catur.
Buktinya sekarang gue jadi ketua himpunan, nyokap gue enggak pernah nanya tuh iya. Proker minggu depan apa.
Iya. Kadang-kadang gue ini kan mencari pembuktian gitu kan. Lu gitu enggak sih?
Iya benar-benar. Gua kadang ngirim foto malah.
Iya, ya misalkan
ngobrol depan mimbar.
Ketika gua jadi ketua TKM, gua kayak ngasih pembuktian gitu, terus nyokap gua enggak peduli gitu.
Iya, benar.
Terus ya udah gitu.
Karena organisasi gini ya, kalau misalnya orang sukses tuh yang dilihat latar belakang pendidikan bukan organisasi. Jarang banget tuh. Bill Gates, orang pernah nanya enggak organisasinya apa? Kan enggak. Yeah. Dia nanyanya, "Oh, dia berhenti kuliah, udah beres." Akhirnya tolak ukurnya lu enggak kuliah aja bisa sukses. Iya kan? Yeah. Kayak gitu jadinya. Nah, karena ya manusia modern sekarang ini tuh ngomongin standarnya semua di pendidikan kan. Ketika lu pengen naik kasta, ya pendidikan lu harus bagus juga. Apalagi kalau masalah orang tua ya. Orang tuh nuntutnya cuma satu, nilai. Dia pernah enggak pernah nuntut aneh-aneh.
Terus yang sering bikin gua galau.
Jadi kayak gue ngerokok sekarang ini juga orang tua gue juga nggak pernah maksa buat berhenti, nggak pernah maksa buat ngerokok gitu. Yang dia tuntut nilai gue bagus gitu.
Ya paling apa ya, kalau menurut gue juga ketika gue ambil resiko untuk berorganisasi gitu, sebenarnya presentasi itu udah nggak ada aja kalau yeah, buat gue ya.
Bener.
Kayak resiko aja gitu ketika apa pendidikan jalan gitu, tetap si organisasi pun jalan gitu. Yeah. Meskipun pada akhirnya kalau buat gue pribadi ya, karena mungkin gue juga orangnya tuh bukan bodo amat, tapi yang lebih ke
melakukan sesuai kebutuhan.
Iya, terus gak ya udahlah gitu, gue mau apa-apa
minimalis lah, hidup minimalis,
mau nilai gue apa ya udahlah gitu. itu mungkin salahnya gue ya. Terus menurut lu gue salah nggak sih misalkan gue punya prinsip kayak IPK tuh bukan patokan gitu ya. Gue nggak tahu deh ya, ini pembenaran dari diri gue yang IPK-nya kecil apa itu benar-benar prinsip gitu. Cuman yang jelas tuh ketika IPK gue kecil, gue tuh nggak kenapa-kenapa, gue tuh
nggak merasa bodoh,
iya nggak ngerasa nyesel gitu. Bukan nggak ngerasa bodoh, tapi yang nggak nyesel gitu, nggak gimana-gimana lah. Nah sikap lu gitu ketika gue kayak gini, menurut lu gimana sih? Salah gak sih?
Kalau IPK, jadi balik lagi sih, nah, kalau gue kan tuntutan ya, gue judi nih sama nyokap gue pengen kuliah interior design. Gue udah kuliah, syaratnya adalah IPK gue harus di atas 3 kata dia. Ya boleh, saya bolehin, tapi IPK kamu harus di atas 3. Semester 1 IPK gue 2,9. Itu gue terancam dibalik, disuruh pulang. Gue diancam, kalau kamu semester depan gak 3 harus pulang, dibukain toko terus jualan gitu. Gue disuruh kayak gitu. Nah ini tuh kayak tuntutan, karena tuntutan gue juga gak pernah seneng IPK gue tinggi. Gue malah kalau misalnya orang bilang, lu pernah gak sih di grup kelas lu, nilai ini udah keluar. Nah itu gue aja gak pernah ngecek. Itu gue gak pernah ngecek.
Tapi kalau gue tuh lebih kedek-dekan sih sebenarnya.
Nah antara E dan enggak.
Ya antara E dan D. Ini gue dapetnya, wah nying cay, alhamdulillah, syukur.
Aduh, jadi gimana ya, masalah IPK itu pokoknya pola pikir gue cuma
bentar gue tutup pintu, berisik cuy yang
orang games. Nah gue tuh mikirnya gini, apa nilai gue tuh ya untuk orang tua gue kan. Jadi tuntutannya nilai gue harus tinggi gimana pun caranya. Nah tapi bagi gue, kalau bagi gue sendiri nilai itu bukan patokan menurut gue. Yang jadi patokan itu harusnya pencapaian gitu. Sejauh mana lu selama kuliah lu ngapain aja. Nah kayak gitu. Yang penting kalau ditanya tentang sejarah interior, nah, lu paham lah.
Iya kan. Meskipun, daripada IPK-nya.
Iya,
gue sering ketemu IPK-nya 3 berapa gitu.
Ditanya tapi, tentang sejarah interior,
ini gaya apa gitu, Victorian katanya. Anjing, padahal lurus-lurus.
Iya.
contohnya
iya. Gue juga pernah tuh.
Ya gimana ya gitu, IPK lu berapa gitu.
Gue pernah nongkrong tuh sama adalah seorang anak interior, IPK-nya 3,6. Nah, terus gue lagi nongkrong di satu kafe yang penggayanya tuh industrialis, kontemporer, Blue Doors. Nah, nanya tuh gue kan waktu itu kebetulan baru aja baca sebuah majalah yang ngomongin soal industrialis kontemporer kan. Nah, jadi ketika pas gue ke Blue Doors lagi, saat itu gue langsung relate, oh ini industrialis kontemporer nih, soalnya ciri-cirinya keluar nih di interior ini. Akhirnya gue tanya teman gue, saat itu IPK gue masih, pokoknya rendah lah, lebih rendah, jauh lebih rendah dari dia. Nah, akhirnya gue naik ke dia, menurut lo ini penggayaannya apa? Kalau ini sih garden cina, kan ada gardennya di depan tuh. Kalau ini sih ini green design katanya, karena ada gardennya dan mantep. Ya gitulah. Iya otomotif garden, ah gue ingat banget otomotif otomotif green garden. Ya terus gue bilang lah, kok otomotif green garden? Gue di generasi aja nggak pernah gitu. Lu bikin penggayaran baru kata gue. Itu penggayaran baru. Enggak, kalau soalnya ini ngomongin soal bekas-bekas bengkel dijadiin meja, terus ini ada tamannya terus hijau-hijau. Hah? Apa sih maksud gue, IPK lu kan tinggi, lu lulus dengan nilai A gitu di mata kuliah sejarah interior, lu duduk di kafe nggak bisa ngejelasin itu aja, berarti apa dong itu cuma sebatas nilai doang, nggak ada pemahaman di dalamnya.
Ya, itu dia gitu, balik lagi ya ke yang jadi patokan gue tuh sebenarnya ketika gue belajar nih, ketika gue belajar gue bukan nilai gitu, tapi di mana setelah gue belajar mata kuliah itu gue ngerti apa enggak gitu. Kalau buat gue sih kayak gitu. Tapi itu juga gak bisa jadi alasan gue ngulang. Gue lebih baik gak ngerti daripada ngulang. Realistis
aja ya.
Soalnya cuy, kalau ngulang tuh anjing psikologis gue keganggu banget.
Gue juga kok kemarin ngulang SDAS kayak terus di kelas.
Ya terus di kelas kan kayak orang tolol
kan,
gitu.
Kan kalau bagi kelompok gimana? Kalau bagi sendiri
itu paling beban banget cuy. Asli bagi kelompok.
Kan dosen kan suka nanya tuh, ini kelompoknya mau dibagi sendiri apa kalian? Saya yang bagi. Terus kan anak kelasan otomatis ngomong bagi sendiri aja bagi bu sendiri. Mampus kan lu cutting yang ngulang, gak punya temen.
Terus jadi jebe-jebe ke junior.
Lu udah ini gak? Apa sih? Ya gitu lah pokoknya. Menurut gue ya, kalau misalnya kita pengen nolak, kalau misalnya IPK jadi tolak ukur, ya secara standar emang itu benar dan itu fakta. Cuman kalau misalnya kita pengen menilai seseorang dari nilai intelektual melalui IPK, ya, menurut gue enggak sih. Apalagi kalau di bidang desain interior ya, yang nilainya tuh gimana ya, enggak punya standar. Itu berdasarkan mata dosen lu.
Absurd gitu ya, kan? Nilai itu jadi sesuatu yang absurd.
Apalagi kalau dapat dosen yang absurd juga.
Sebenarnya apa ya, patokan yang bikin nilai gede itu bukan pinter, tapi rajin.
Iya benar
rajin. Meskipun kadang-kadang lu harus nyontek gitu ya.
Iya benar.
Iya kan gitu tuh Yin, sekarang metode mahasiswa gitu, selain nyari literatur dan mikir konsep sendiri,
nyontek
bukan nungguin temennya kelar duluan. Itu metode abis yang itu nanya. Alih-alih dia ya
nyari lewat
dia,
lu
dia nyari literatur sendiri, dia malah katanya gue nggak ada inspirasi jadi nungguin terus. Aduh gimana ya, pokoknya kemarin tuh gue asistensi, konsep gue sama orang.
Terus
akhirnya gue ditanya lah
sama dosennya.
Iya, dosennya Bu Icus kan. Najin, kamu nyontek? Nyontek apa? Gue kan nggak tahu ya. Gue kan nggak tahu nyontek apa Bu. Gue ini katanya konsep kamu kenapa sama? Hah? Gue kan aneh kan, kenapa bisa sama gitu. Terus ya gimana sih, akhirnya dia kan teman gue sendiri gitu ya. Terus gue mau bilang apa,
mau
gitu
ngelaporin juga nggak mungkin.
Gue mau bilang apa, gue mau nyinyir juga janganlah gitu. Ini teman gitu ya. Terus gue kemarin kayak gugup gitu tuh, saya ganti konsep aja Bu, gue bilang kayak gitu.
Akhirnya
gue bilang gitu. Ngalah. Tapi tuh ya itu gitu, gue juga bingung gitu ya cara ngadepinnya. Antara gue, kalau gue bilang ke dia juga gak enak gitu.
Apalagi kalau kita orangnya gak enakan.
Iya gak enakan gue tuh, kalau ke temen apalagi tuh. Jadi gue kemarin ya udahlah Bu, saya ganti konsep. Akhirnya apa yang udah gue susun tuh, mood board, literatur,
hilang semua.
Hilang semua anjir. Kayak gue harus ngulang lagi dari awal.
Kalau gimana, kalau menurut gue ya, kalau misalnya temen yang nyontek tuh, gue suka bodo amat. Jadi dosen suka nanya, ini tema konsep kamu sama, persis sama sama sampai penggayaannya masih sama, sampai nama kliennya juga sama kan. Terus gue bilang,
korek dong, korek.
Oh iya Bu, coba saya lihat, ini namanya ini. Waktu itu saya lagi belajar bareng ya, gue bilang gitu aja, gue jujur-jujuran aja kan, waktu saya lagi belajar bareng mungkin literatur saya sama, tapi kalau misalnya butuh suruh saya pertanggungjawabkan, saya bisa pertanggungjawabkan kok, kata gue. Iya kan, maksud gue kalau misalnya kita nggak mau sama sama orang lain, ya caranya gak gitu lah. Kayak gitu.
Bingung sih ya.
Iya, tapi emang bimbang sih, apalagi sebagai mahasiswa ya. Yes. Dimana pertemanan adalah nomor satu.
Jauh dari orang tua.
Iya, kan yang nolong teman ya.
Ngomongin apa lagi ya enaknya?
gue nanya, gue aja yang nanya nih.
Oh, boleh, jangan susah-susah, ntar gue gak bisa jawab.
Gimana ya, ngomongin apa ya. Gue pengen ini deh, pandangan lo aja soal tentang mahasiswa yang berorganisasi karena pengen dikenal semua orang. Gimana tuh?
Mahasiswa.
Ya kayak gue pas pengen masuk berandal. Iya, iya.
Kalau ini pandangan gue pribadi
ya. Ya, secara personal aja.
Secara personal. Kalau buat gue tuh sekarang ya, Yin, kayak enggak ada yang salah lah di dunia mah.
Kontemporer banget lu. Hidup kayak tergantung. Hidup lu tergantung ini, tergantung itu.
Soalnya tuh gue ngenilai nih, setiap manusia nih setelah gue hidup 20 tahun ya, belum lama sih gitu. Tapi gue ngerasa manusia tuh kompleks sekali, cuy.
Terlalu kompleks buat kompleks dinilai gila, secara gila, personal ya.
Kompleks banget. Sampai gue tuh akhirnya ketika banyak gitu ya di lingkungan sekitar gue yang bikin gue resah gitu. Bikin gue resah. Misalkan sikap gitu ya. Sikapnya ngapain lah, ngapain gitu, dia ngapain. Nah, terus bikin gue gak nyaman gitu ya. Ini kan mudian, ya, sejujurnya tuh gue mudian orangnya.
Tiba-tiba aja langsung
iya, gitu.
Kesel gitu,
iya.
Terus diem. Nah,
terus, aduh apaan sih ini orang gitu ya, rehe banget gitu. Akhirnya tuh setelah gue pikir-pikirin lagi nih, kalau gue gak bisa damai sama diri gue sendiri gitu ya, ya, hasilnya tuh bakal selalu seperti itu gitu. Sekarang tuh, kalau lu tuh gak bisa ngontrol semuanya gitu loh, Yin. Kayak,
bener.
Kayak misalkan ada orang yang nyinyir ke siapa gitu. Terus misalkan itu gak boleh. Itu katanya sekarang udah ada undang-undangnya. Nah, gue tuh ngerasa gue gak bisa ngeducate setiap orang buat ngelakuin hal yang benar gitu ya. Secara sistem kehidupan di dunia ini.
Iya, secara teratur.
Iya, nah. Kalau gue tuh, gue lebih ngemulai dari diri gue sendiri gitu. Misalkan ketika ada orang yang mungkin rehe lah gitu, ngapain gitu ya, kan ada aja gitu ya orang yang aneh gitu sikapnya tuh, apaan sih gitu. Kalau lagi ngapain tuh
nggak jelas lah
gitu, bikin
pokoknya ngerugiin lu lah,
iya ngerugiin, berisik gitu. Tapi iya udah gitu, kalau buat gue tuh sekarang kayak ya udah gitu, dia kalau lu punya alasan kayak tadi tuh ya relate sama kehidupan semuanya gitu. Sama semua kehidupan gue lah. Ketika ada orang apa gitu ya udah, ketika ada orang apa ya udah, yang penting tuh gue nggak ikut campur lah. Mungkin kalau gue sekarang gini, Yin, mikirnya kayak ketika ada orang rehe nih di depan gue gitu, dia ngapain, gue mikirnya mungkin itu cerminan diri gue 3-5 tahun ke belakang gitu. Sampai sekarang tuh ya, meskipun gue kadang-kadang masih suka ngomongin gitu ya. Ya gibah gitu ya, enak banget.
Enak banget sumpah.
Enak banget. Tapi
ngobrol paling panjang tuh kalau ya, ngegibah.
Kalau gue ingat prinsip gue yang ini nih.
Sekarang. Lu prinsip baru nih sekarang.
Ya beberapa tahun inilah gue udah coba.
Kurangin.
Iya gitu. Coba. Ya udahlah gitu. Soalnya gue juga mikirnya gitu ketika. Emang hidup gue juga selalu benar gitu kan? Anjir itu bullshit.
Iya bullshit banget.
Ya tapi gue ya udahlah gitu. Kalau gue nggak mulai dari diri gue sendiri tuh akan seperti ini terus menerus gitu. Soalnya gue juga bukan siapa-siapa yang bisa ngedukasi orang-orang gitu. Terus kadang-kadang ada orang yang lebih pintar gitu. Kan sekarang kayak gini, konteksnya agama. Misalkan nih gue ngomongin Panji. Panji siapa namanya?
Prayaksono.
Iya.
Panji Waksono.
Tiba beberapa hal tuh gue ngerasa gue setuju gitu sama dia ya.
Kayak oh iya banget, iya, gue banget nih.
Iya. Gitu. Gue setuju gitu. Tapi ketika dia ngomongin agama yang konteksnya tuh ada orang yang lebih ngerti lah ya.
Iya benar.
Tentang sistem ya Islam, misalkan kita sebut aja Islam tuh kan bukan ribet sih. Banyak gitu iya, ketentuannya.
Kompleks
gitu. Ada hal yang harus lu tafsirin gitu kan dari pedomannya. Terus itu kan butuh belajar banyak
belajar
gitu kan
banyak, untuk itu pun gitu. Butuh forum.
Nah, iya gitu kan, kayak kalau gua ngebahas itu dengan logika gua
enggak cukup.
Itu tuh enggak cukup gitu. Nah, kalau tuh kan gua jadi gibah kan ini. Enggak, ini perspektif gua ya.
Iya,
perspektif gua gitu. Jadi
kan contoh.
Gue tuh ngerasanya sekarang gue bodoh banget, Yin. serius, gara-gara tuh gue mikirnya gitu, ketika ada hal yang lebih apa ya, lebih baik gue diem gitu. Terus yang tadi si Panji itu speak up misalkan masalah yang itu, yang agama tuh. Hmm. Ya meskipun secara logis gitu
itu emang logis,
itu
banget.
Bener ya. Itu logis banget, tapi itu menurut gue balik lagi gitu, itu bukan ranah lu buat ngomongin, karena mungkin udah ada ketentuan ya, sebelum lu lahir, bahkan sebelum nenek kita lahir, dan si ketentuannya udah ada gitu. Jadi ya kalau gue tuh lebih milih ya udahlah, gue mulai dari diri gue sendiri, gue diem gitu. Misalkan ada sekarang viral apa, gue kadang-kadang ah yaudahlah gue nggak tahu ya ada orang yang lagi ngomongin apa, ah gue nggak tahu gitu, diem aja lah gitu, ikut aja nongkrong nggak apa-apa. Gitu aja sih. Kalau lu gimana sih menurut lu gitu, lu ada yang tanggapan gak sih? Lu punya perspektif gak sih untuk hal-hal kayak gitu? Lu lebih memilih lu ikut campur terus lu mengedukasi gitu setiap orang kalo... gitu, apa lu memilih ya udahlah gitu diem aja?
Tergantung sih, kalau misalnya gue punya, apalagi kalau temen ya, apalagi kalau temen yang dekat secara langsung, ya setidaknya beritahu lah. Maksud gue itu haknya mereka buat maksudnya dapat masukan dari temen. Nah, setidaknya beritahu, kalau pas mereka masih melakukan ya sudah, gue bodo amat. Ya kayak lu diingetin sholat lah, ayo sholat, iya, nah kan udah diingetin, ya udah
maghrib kan,
lu sholat
kan? Parah banget.
Ya kayak gitu lah maksud gue, kan udah kita ingetin. Jadi tanggung jawab gue sebagai teman akhirnya lepas untuk menegur dalam hal itu. Gue nggak, ketika dia ngakuin lagi gue nggak perlu menegur lagi kan, kayak gitu maksud. Ya kayak gitulah.
Iya emang.
Tapi kalau misalnya pengen ikut campur dalam semua bentuk kehidupannya kayak nggak mungkin, kayak sampai lu tuh harus ngelakuin ini, jangan gitu lagi dong. Iya. Bagusnya tuh kayak kayaknya enggak.
Itu sih. Gue ngerasa permasalahan di Indonesia tuh orang terlalu care gitu.
Nah iya, Indonesia tuh terlalu baik.
Iya, orang terlalu baik. Antara satu dengan yang lain tuh dia terlalu care.
Peduli.
Itu anjir, ada yang komen apa gitu di Vanessa Angel. Gue sempat screenshot, gue masukin Twitter. Karena itu lucu banget cuy.
Dia bilang apa?
Gue awalnya gak mau ikut campur. Tapi gue iseng gitu kan.
Itu harus explore, itu harus viral. Ya, itu harus viral.
Di explore rame banget.
Vanessa anjir. Angel.
Vanessa Angel semua kan, terus si Vanessa Angelnya tuh ngupload foto kalau nggak salah tuh. Nah,
klarifikasi.
Iya, gue kan kadang-kadang nih kalau gue gabut, hiburan gue tuh nonton, baca-baca komentar.
Baca-baca
komentar, ntar gue ketawa-ketawa sendiri aja gitu, hiburan. Terus ada gitu yang ngomong apa gitulah, gue lupa pokoknya. Nah, gue tuh ngerasanya orang Indonesia tuh terlalu care peduli, gitu, terhadap ya, kadang-kadang gue nggak kenal aja.
Peduli.
Iya peduli ya, gitu dan itu gitu yang jadi masalah tuh.
Tapi menurut lo itu salah nggak? Salah kan? Salah nggak sih?
Itu buruk. Itu bukan salah, itu buruk gitu.
Iya sih. Maksud gue, lo masih bisa nanya yang lain gitu. Maksud gue gimana ya? Daripada lo bingung masih nanya Angel, mending lo tanya sahabat lo atau keluarga lo, mama udah makan belum? Nah kan banyak hal-hal penting lain di luar sana daripada lo ngekomen IG-nya Vanessa Angel.
Berarti bukus nih bersikap bodo amat tuh bagus kayaknya.
Menurut gue, ya bagus, gue baru-baru baca.
Mungkin maknanya gitu kali ya.
Iya, jadi maksud gue, dia tuh ngajarin bahwa ketika hidup orang itu tidak merugikan orang lain, ya sudah. Lu gak perlu terlibat di dalamnya, masih lu masih punya keluarga, teman yang harus lu ingetin, diri lu sendiri, ya kayak gitulah.
Gue belum baca sih, tapi kayaknya maknanya kayak gitu sih. Emang masalahnya tuh, ya itu terlalu care. Lu punya ini gak sih solusi gitu? Kalau gue nih gini nih. Kalau gue jadi badan kurikulum.
Badan kurikulum.
Apa tuh namanya ya? Pokoknya
badan penyusun kurikulum,
iya,
dunia gitu.
Kurikulum Indonesia.
Indonesia aja nih.
Indonesia. Dunia kayaknya
udah bagus. Udah
lumayan,
better.
Udah lumayan untuk mengenai hal ini.
Iya.
Apa yang bakal gue tekenin pertama adalah
sikap
gitu.
Iya sih.
Sikap lu tuh, kita tuh kadang-kadang dikasih tahu knowledge, teori.
KN.
Iya. Tapi kayak gitu-gitu kadang-kadang lupa gitu. Nah, kalau gue nih jadi badan kurikulum atau enggak, gue nanti ngediriin lah badan kurikulum indie.
Iya, yeah. Independen. Ntar lu kena RU.
Iya.
Iya. RU kurikulum.
Iya, RU kurikulum ntar OTW nih. Kayaknya harus dibikin Mas Anang.
Aduh.
Itu sih yang harus ditekenin tuh.
Masalahnya itu
sih. Ini ngomong-ngomong RUU nih.
Iya.
Enggak, gue. Ini kan sekarang lagi viral.
Iya, viral parah.
Orang-orang pada instastory kan. Gue juga. Itu bentuk dukungan gue dan gue ngerasa gue belum beraksi sih. Tapi, woi, masuk. Masuk aja, masuk. Ya, ke situ.
Terus? Gimana tadi sampai RU?
Si RU. Paling gue ngelakuin dari diri gue nya, gue tanda tangan petisinya. Nah, lu nangkupnya dari lu bacakan poin-poin.
Baca semua mah. Bukan poin-poin.
Menurut
semua.
Lu si RU ini kebaik gak sih? Ini bukan ranah kita sih, cuma ini gue pengen tahu aja.
Cuman gue dirugiin sih.
Lu ngerasa dirugiin
karena gue maksudnya tipikal, apalagi kalau ada konser gratis indie pasti gue nonton gitu kadang-kadang ya, apalagi kalau di Telkom tuh yang suka manggil Danila tiap hari. Aduh, tiap semester ada Danila. Aduh, iya maksud gue itu dirugiin, apalagi kan ada poin tuh yang kayak nggak boleh ngadain konser kalau bukan pengada yang terverifikasi gitu-gitu kan, ada kan. Nah kan otomatis berarti yang muncul bakal ada band-band label yang sekarang udah nggak relate sama mahasiswa, iya nggak? Beberapa band label emang udah gak relate. Dan itu nyatanya emang seperti itu. Faktanya adalah indie merajalela. Nah ya, iya emang gue juga tantangan petisi kok.
Tapi kalau gue nih ya, gue tuh ngelihatnya niat awalnya tuh kalau menurut gue nih ya udah bagus gitu.
Iya, memperhatikan
industri musik. Kayak si ini tuh dibikin untuk memuliakan musisi lah.
Bener.
Apa istilahnya tuh kayak memuliakan musisi, cuman ketika gue baca poin-poinnya mungkin itu yang bermasalah.
Iya, ada beberapa poin emang yang bermasalah.
Iya.
Yang maksud gue tidak ada yang diuntungkan selain pihak. Pokoknya yang diuntungkan satu pihak gitu.
Iya
enggak, lu merasa gitu enggak sih? Sebagai orang yang suka lagu musik lah, mengikuti tren gitu. Tapi gue lagi yang nanya boleh nih?
Boleh.
Ngomong-ngomong mengikuti tren. Menurut lu anak Telkom itu anak interior Telkom mengikuti tren enggak? Tren dalam dunia desain interior.
Interior. Beberapa, tapi mungkin 80% enggak kayaknya. Enggak tahu sih ya gua. Enggak tahu karena gua belum ngobrol, kan gua enggak tahu juga. Cuman kalau di sekitar gua tuh ya metodenya adalah metode nunggu teman lah.
Iya, metode
nunggu. Pokoknya itu metode yang paling mantep.
Tapi gua ada ide tahu sebenarnya. Jadi, gua pengen nyaranin. Memungkinkan enggak kalau gua nyaranin mata kuliah? Enggak ya?
Ke siapa? Waduh,
enggak, maksud gue ya? KTM tuh kan punya mata kuliah trend forecasting.
Itu apa sih?
Jadi lu diajarin buat ngeramal desain ke depannya.
Ooh.
Kan bagus ya. Jadi lu ngeciptain apa-apa tuh enggak itu-itu lagi, itu-itu lagi.
Yeah.
Nah, kenapa di interior enggak ada gitu?
Visioner
ya? Iya, jadi lu diajar visioner. Kayak daripada lu bikin Skandinavia, mending lu bikin Skandinavian Nautica gitu. Bikin Skandinavian terus furniturnya nyontek di IKEA semua lagi. Kan nyebelin.
Sama di Pinterest. Pembunuhan ide.
Membunuh ide. Enggak membunuh sih itu, merangsang. Asusnya Pinterest itu merangsang visualnya. Nah,
iya. Harusnya kebanyakan.
Kan? Tapi banyak orang menyalahgunakan. Iya. Aduh,
gue sendiri pun gue ngerasa gue di semester 1, semester 3.
Merancang 1.
Enggak, yang pas mebel. Pas mebel itu gue ngerasa gue goblok banget ketika gue bikin konsep. Konsepnya gue yang bikin. Tapi visualnya gue dari Pinterest. Jadi tuh kan brief desain yang baik tuh adalah gue bikin konsep secara narasi mungkin ya, secara narasi nanti gue dapet keyword baru gue ngevisualin ke bentuk. Nah kalau ini tuh bentuknya udah ada
terus baru bikin konsep.
Iya, kayak gue ngasih pembenaran atas bentuk ini gitu.
Tapi gue diajarinnya kayak gitu tau di mebel 1.
Oh iya,
iya. Jadi gue
enggak
kumpulin gambar, dosennya pilih saat kamu gambar yang kayak gini.
Iya.
Cuman bawa dikit. Misalnya kakinya 3, disuruh jadi 5. Iya. Terus
berarti dosennya salah tuh.
Iya menurut gue. Gak tahu sih ya, mungkin metodenya seperti itu.
Iya gitu.
Mungkin tujuannya biar kita bisa
ngasih ide kan.
Iya. Bukannya ngasih ide sih itu, bisa diterima pasar desain gue tuh. Biar desain lu bisa diterima pasar.
Di pasar, aduh. Gue kadang-kadang woi, gue kadang-kadang pusing cuy mikirin pasar setelah gue lulus. Anjir, gue kadang-kadang asli ini ya. Apalagi gue ngerasa nyokap gue tuh ekspektasi ke gue tuh malah tinggi gitu. Tadi tuh balik lagi ke kayak gue nyetor-nyetor sebagai ketua apa gitu ya. Malah itu kayak meninggikan ekspektasi orang tua gue ke gue gitu. Anjir gitu, gue nyesel gitu. Kenapa gue harus ngomong?
Bilang ya?
Iya gitu. Kadang-kadang nih awal-awal tuh kan gue kebanyakan adalah beberapa matkul yang ulang gitu. Terus ya udah gue cerita gitu. Akhirnya setelah kasusnya nyokap gue punya ekspektasi yang tinggi, punya ekspektasi yang tinggi. Nah, itu tuh bikin gue nyesel gitu karena ya itu gitu. Aduh, gimana?
Tapi gini loh, apa sih namanya? Orang tua lu rada desain enggak?
Enggak
kan? Enggak. Ya, tolak ukurnya emang bukan di TKM.
Iya
enggak sih?
Iya.
Tolak ukurnya adalah IPK lu tinggi. Ya kayak gitu, mahasiswa berprestasi cum laude. Karena lu dilihat bukan sebagai mahasiswa desain, lu dilihat sebagai mahasiswa kan.
Iya.
Nah, gua ada temen yang ini unik banget, keluarganya keluarga desain. Tapi dia masuk bisnis. Sama orang tuanya dimarahin kalau dia enggak ngikutin tren desain.
Widih.
Kan bagus ya kalau kayak. Nah, tapi dia nolak. Dia bilang enggak bisa, katanya tren desain tuh enggak masuk akal harganya. Dia ya, ngomongin masalah bisnis nih. IPK dia udah 4 kayak gitu lah, tapi sama orang tuanya enggak seneng. Dia bilang kayak kamu tuh gini
kita dipotoin.
Enggak, itu video.
Oh, video.
Dan terus kan pasti orang tuanya tuh ya kan dia dunia desain ya. Jadi orang tuanya relate-nya sama dunia desain. Ya kayak gitulah pokoknya. Tuntutan orang tua tuh emang berat, cuman mulia. Iya gak sih?
Tapi lo kadang-kadang iri gak sih?
Iri.
Kadang-kadang pengen dia mengerti. Gue sering banget gue gitu. Gue mah ada capek gitu. Kadang-kadang gue pengen banget dia mengerti akan kecapean menjadi mahasiswa desain. Kan anjir gitu, gila ya. Duit keluar gitu. Terus kertas mahal. Iya. Terus fisik juga capek.
Terus
gitu.
Minta uang gak enak.
Minta uang juga gak enak gitu.
Nggak minta nilai E.
Iya, aduh.
Emang sih.
Iya, itu tuh yang bikin gue jadi ngerasa apa ya? Ngerasa sampah gitu ya.
Tapi gue
ekspektasi orang tua gue tinggi, terus gue kayak gini-gini tuh bikin yang bikin gue sedih sekarang tuh kayak gitu ya, serius.
Tapi ini tau, apa namanya? Orang tua tuh harusnya kita sebagai mahasiswa desain, kebetulan orang tua kita bukan dari desain. Itu mereka yang minta diedukasi. Biar mereka paham. Kalau gue sih sama nyokap gue suka ngirim-ngirim achievement desainer interior luar tuh.
Sorry.
yang bikin gedung-gedung keren, interior keren, fakta-faktanya. Terus gue bilang, ini yang bikin, bun, ini ada ini loh, ini punya interior, ini segala macam, kayak gitu-gitulah. Kadang gaji, gue ngomongin gaji nih, bunda tau nggak kalau interior ini dibayarnya segini? Wow. Oh iya, katanya. Iya, jadi saya nanti mau kayak gitu.
Nah, kalau gue sekarang kayaknya gue nggak memilih untuk kayak gitu deh.
Belum.
Nanti malah tambah beban. Ya sebenarnya mah ketika gue takut akan prospek itu juga karena mungkin gue alam bawah sadar gue tuh bilang gitu. Ya gue belum bener gitu. Iya enggak sih? Ya kalau misalkan gue ngerasa udah bener mah kenapa gue harus takut gitu. Sebenarnya kalau ngomongin prospek tuh gue ngerasanya enggak bisa dispesifikasiin ke satu matkul atau satu prodi atau satu jurusan gitu kan, karena semua jurusan atau semua fakultas juga mungkin ada yang ngerasain hal yang sama gitu.
Iya.
Itu mungkin alam bawah sadar gue aja yang emang gue ngerasanya gue belum benar gitu. Jadi gue masih ngerasa wah gue takut banget sih gitu ketika gue keluar nanti.
Lu pengen jadi apa?
Iya sih, serius gue tuh sekarang mulai kepikiran gitu ya, meskipun gue tuh nggak mau banget gitu kayak gitu, tapi ya itu balik lagi gitu, tuntutan
harus lu cari. Gue pengennya ini tau apa sih, desainer furniture. Dulu gue semester 4 itu pengen jadi desainer furniture, cuman gue kepikiran desainer furniture kan punyanya desain produk ya.
Iya.
Salah nggak sih? Iya nggak.
Iya.
Lu kan desainer interior. Ya maksud gue itu tuh diranahin seperti itu biar lu nggak ngambil punyanya orang kan. Oh. Kerjaannya orang ya kayak gitulah. Jadi maksud gue masalah prospek kerja emang membingungkan, apalagi Indonesia dalam dunia desain interior masih terlalu muda kan.
Iya. Kita nggak dihargain banget ya.
Kadang-kadang sih, gue kemarin pas ngerjain punya orang, teman gue, sahabat gue sendiri sih minta dikerjain kafe, terus kerjanya jadi, terus dia gue bilang, dia nanya kan, ini bayar nggak ya? Ya udah. Kan kalau ditanya bayar itu aneh nggak sih?
Iya.
Lu langsung kayak nggak enak kalau ngasih, ya kan teman.
Harga teman.
Iya tapi harus.
Bullshit sekali.
Lu bagus kalau harga teman, kalau minta gratis Nats. Dia bilang, gratis aja katanya, ini segala macam. Langsung bilang, ya udah nggak apa-apa sih kita, gue yang penting sebarin aja sama teman-teman lu kalau misalnya ada yang nyari. Nah tapi itu salah sih sebenarnya, karena itu nguras tenaga lu, kuliah bayar kuliah, jadi kalau misalnya ada yang nanya harga lu harus emang kasih harga.
Iya tapi sebenarnya tuh Yin, kalau ada orang yang bilang harga teman tuh itu bukan teman kita.
Iya benar sih.
Serius.
Ini kan gue mikirnya gini deh, kalau misalnya mereka minta dalam kebutuhan bisnis, gue mintanya dalam kebutuhan bisnis. kalau misalnya mereka minta dalam kebutuhan secara personal, ya gue kasihnya secara personal juga. Orang minta desain logo buat brand nih, minta gratis. Masalahnya itu logo buat brand, dan lu dapat duit dari dengan menggunakan logo itu gitu. Yeah. Gue ada hak dong minta duit, ya enggak sih? Nah, kayak gitu. Minimal bayar lah gue berapa? 50 ribu. Kayak gue jadi seneng.
Iya. Ini kalau gue mah, pokoknya kalau ada orang yang minta harga teman tuh bukan teman gue lah.
Lu langsung kasih harga, bukan harga teman ya?
Iya bu. Soalnya kan sebenarnya kalau lu temen gue kan lu harusnya ngerti.
Iya benar. Iya nggak sih? Iya benar. Ini tuh aneh sih.
Iya.
Ya, iya benar.
Kemarin tuh sempat gitu ada orang yang ngomongin harga teman ya. Ya perspektif gue emang kayak gitu tuh. Ketika dia meminta harga teman, ya dia bukan teman gue lah.
Harga teman. Iya kan dia teman ya. Iya
lah, cuman istilah anjing. Istilah yang fuck. Anjir, enggak kerasa ya. Atau ngalor ngidul kita ngobrol atau
enggak jelas. Balik lagi deh, kita sampai mana sih tadi? Gak organisasi sih ya.
Udahlah, cukup kali ya.
Iya, cukup sih.
Makasih nih, Yin.
Gue pengen ikut game di bawah.
Iya, gue juga gak mau. Gue pengen ikut itulah. Ada acara anak-anak di bawah. Jadi cuy, podcastnya udah kelar nih. Kita ketemu lagi ya di podcast selanjutnya. Dadah, goodbye.